Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj bova danes oblikovala politični analitik in publicist dr. Aleš Maver ter novinarka Helena Škrlec. Dr. Maver, dobr dan in po dveh mesecih znova dobrodošli v našem studiju.
Pozdrav.
Oddajo Spoznanje več, predsodek manj velikokrat nameniva vsebinam, ki so povezane z dogajanjem zunaj naših meja. Tudi tokratna bo ena tistih, kjer bo v ospredju tujina. Čeprav je trenutno kljub pozni jeseni in prihajajoči zimi najbolj vroče v Nemčiji, se bova najprej dr. Maver ozrla v Ukrajino. Na vzhodu te države je še naprej napeto, čeprav sta se Kijev in Rusija, ki si je priključila polotok Krim, zavezala za prekinitev ognja, umik težke oborožitve, umik enot in pa razminiranje. Vendar ta spor je v zadnjih 4 letih zahteval že več kot 10.000 žrtev. Kako hudo je zaradi tega ranjena Ukrajina?
Ja, to mislim, da je eden tistih konfliktov, ki je od začetka nekaj pozornosti med nami še zbudil, vendar je potem po izbruhu begunsko-migrantske krize predvsem, ki je sicer res sovpadel približno tudi sklenitvijo sporazuma v Minsku, skoraj popolnoma izginil z naslovnic svetovnih medijev in danes se pravzaprav skoraj ne zavedamo, da tam divja vojna, res da nižje intenzivnosti, veliko nižje kot recimo v Siriji, ampak da tam vsak dan umirajo ljudje in da pravzaprav ni videti konca tej že kar precej krvavi drami, ki je pa treba predvsem prišteti še ogromno število beguncev, ki so pravzaprav domove zapustili, večinoma seveda v smeri zahoda, zahodne Ukrajine in srednje Ukrajine in tudi drugih, predvsem srednje in vzhodnoevropskih držav. Veliko pa jih je zbežalo tudi v Rusijo. Trenutno, kot rečeno, torej mislim, da preboj ni možen. Osebno pač menim, da edina pot do rešitve tega konflikta je z zamenjavo oblasti v Kremlju, ki pa seveda nikakor ni na vidiku. Zdaj, z vidika Ukrajine bo ta vzhod ostal vedno problematičen. Priznati je pač treba, da obstajajo znotraj same Ukrajine velike razlike v tem, kako ljudje dojemajo sami sebe, svojo preteklost in sedanjost. In tukaj seveda je Donbas nekaj posebnega, dejansko ima človek občutek, da če bi bilo to možno, bi si ljudje tam najbolj želeli obnovo Sovjetske zveze, ker to ni možno, so nekako ujeti med Rusijo in Ukrajino, kar pa je potem Rusija zelo spretno izkoristila. Ne toliko verjetno zato, da bi si priključila Donbasej, dejansko za razliko od Krima z Donbasom nima kaj početi, ampak verjetnejši cilj Rusov je, oziroma ruske oblasti, ne smemo govoriti o Rusih nasplošno, je, da bi na ta način s tem, da se ohranja to krizno žarišče, preprečevala normalizacijo, demokratizacijo in končno in zlasti gospodarsko okrevanje Ukrajine. In moj vtis ob lanskem obisku je bil, da to v precejšnji meri tudi uspeva. Saj vojna, torej želja Ukrajine, da bi osvobodila to ozemlje, povzroča, da veliko drugih ravno tako pomembnih težav za ljudi, za Ukrajince stopa v ozadje, ne nazadnje se kot v vsaki vojni nekdo s tem tudi dobro zasluži in seveda ni v njegovem interesu, da bi se spopadi končali, tako da mislim, da zlasti ruska stran seveda stavi na ohranjanje tega konflikta kot zamrznjenega, verjetno brez večjih eskalacij, ampak s tem je cilj ruskega režima pravzaprav dosežen. Ukrajina ne more zaradi tega dogajanja na vzhodu zadihati s polnimi pljuči. Težave so že odprej nakopičene. Kot sem že večkrat povedal, dejstvo je, da brez zunanje pomoči si Ukrajina ne more pomagati sama. Ta zunanja pomoč pa je vezana tudi na to, koliko se mi v Evropski uniji sploh zavedamo, da Ukrajina je, in če je bilo to zanimanje 2014 in 2015 še živo, ga danes praktično ni več in to je gotovo voda na mlin ruskih namenov.
Z Ukrajino ter verjetno tudi s tem dogajanjem na vzhodu države in pa njenim odnosom z Moskvo je povezana zgodba, ki posebej odmiva v tem mesecu. Carigrajski ekumenski patriarhat je namreč priznal neodvisnost oziroma avtokefalnost Ukrajinske pravoslavne cerkve, na kar se je odzvala Ruska pravoslavna cerkev, prekinila je evharistično občestvo s Carigrajskim ekumenskim patriarhatom, dokler ne bo preklical te svoje odločitve. Lahko govorimo o razkolu v pravoslavju in kako resen je položaj?
Ja, to je gotovo najpomembnejša stvar, ki se je dogajala v prejšnjem mesecu in pa se bo dogajala še ta mesec. Torej, Konstantinopeljski ekumenski patriarhat trenutno še ni priznal avtokefalnosti Ukrajinske pravoslavne cerkve, ampak zadeva gre v to smer. Torej, prejšnji mesec je dejansko ekumenski patriarh Bartolomej I. ukinil izobčenje Filareta, ki se sam šteje za ukrajinskega patriarha, kijevskega patriarhata, in potem je to ukinitev izobčenja razširil tudi na vse duhovnike, ki priznavajo cerkveno nadoblast kijevskega patriarhata. Zdaj tu je treba slovenskemu občinstvu nekaj stvari verjetno pojasniti. Prvič, je neka temeljna razlika med pravoslavnim in katoliškim dojemanjem cerkve. Ne, seveda, katoliška cerkev je vesoljna cerkev, medtem ko so pravoslavne cerkve vsaj na terenu in praktično v glavnem nacionalne cerkve. Vendar razlika tudi tu ni tako zelo velika, kajti tudi katoliška cerkev je vsaj v 20. stoletju, pa na vse zadnje tudi skozi vso zgodovino težila k temu, da nekako uskladi meje svojih škofij ali svojih drugih ozemljskih enot z državnimi mejami. To je recimo zelo izrazito bilo po prvi in potem tudi po drugi svetovni vojni. Recimo po prvi svetovni vojni so prekmurski Slovenci in pa tisti majhen del koroških Slovencev, ki se je znašel v okviru kraljevine SHS, pristali pod cerkvenim vodstvom Lavantinskega škofa sedežem v Mariboru, čeprav je kar 40 let v bistvu veljala neka vmesna rešitev, da je uradno so prekmurski Slovenci še vedno spadali pod škofijo v Sombateju, koroški Slovenci pa pod škofijo v Krki, sedežem v Celovcu, in šele po 40 letih je Prekmurje in pa s tem majhen del Koroške tudi uradno postal del Mariborske škofije. Enako je bilo seveda na številnih drugih območjih v Evropi po prvi in drugi svetovni vojni in tudi v pravoslavnem svetu je obstajalo neko pravilo, da se skuša državne meje oziroma cerkvene meje uskladiti z državnimi, da se torej, če pride do spremembe državnih meja, tudi na cerkvenem polju uvede spremembe. Seveda je zadeva nekoliko bolj komplicirana, kajti v pravoslavnem primeru taka nova enota običajno dobi avtokefalnost, kar pomeni, da je dejansko samozadostna, da sama ureja svoje stvari, ker v pravoslavju tudi ni neke osrednje, nekega osrednjega organa, ki bi imel dejansko nadoblast nad vsemi pravoslavnimi cerkvami. Konstantinopolskemu patriarhu tu pripada sicer posebno mesto, vendar je to mesto izključno častno. In če skušamo najti pač neko vzporednico z dogajanjem v Ukrajini, potem vidimo, da je recimo v Srbiji Konstantinopolski patriarhat priznal avtokefalnost beograjske metropolije skoraj tisti trenutek, ko je bila kneževina Srbija na Berlinskem kongresu leta 1878 priznana kot neodvisna država. Enako se je zgodilo po prvi svetovni vojni, ko je Konstantinopolski patriarhat dejansko podelil avtokefalnost Poljski pravoslavni cerkvi, torej na ozemlju, ki je prej bilo v domeni Ruske pravoslavne cerkve, vendar se je ta Poljska pravoslavna cerkev, seveda je takrat njeni verniki so bili pretežno Belorusi in Ukrajinci. Tako da danes sicer Poljska pravoslavna cerkev ima še vedno avtokefalnost, ampak ima predvsem manj vernikov, kot pa jih je imela med obema svetovnima vojnama. Torej, kar se tega tiče, ni to, kar se je zgodilo v Ukrajini, nič posebnega. Tudi pravzaprav ne bi smelo zbuditi razkola, kajti Ukrajina je pač 1991 postala neodvisna in ob upoštevanju teh sporednic bi lahko rekli seveda, da je s tem bolj manj pričakovano tudi, da dobi ukrajinska cerkev znotraj meja Ukrajine tudi avtokefalnost. Zakaj je torej to tako velik problem, pa ima predvsem dva ali pa celo tri razloge. Prvi razlog je ta, da je torej območje Ukrajine kot svoje območje dojema Ruska pravoslavna cerkev s sedežem v Moskvi. Zdaj, mogoče se ne bi spuščali v zelo oddaljeno zgodovino, vendar so te trditve Moskve o tem, da ji to pripada tako rekoč po rojstvu ali kakorkoli že od začetka, precej na šibkih temeljih se je razvoj v osrednji in zahodni Ukrajini tekel vse do konca 18. stoletja precej ločeno od dogajanja v osrednji deli današnje Rusije, torej okrog Moskve in pa v evropskem delu Rusije, tako da tu neke posebne kontinuitete povezanosti ni. Moskva se sklicuje na to, da je pravzaprav ona dedinja Kijevske Rusije, torej srednjeveške državne tvorbe, ki je kot prva med vzhodnimi Slovani sprejela krščanstvo po letu 988 in po uradni ruski razlagi naj bi pač iz te oni seveda prevzeli dediščino te celote, od katere pa so se potem na žalost njihovega vidika ločili beloruski in pa ukrajinski ali maloruski vzhodni Slovani. To je seveda zgodovinska fikcija, kajti kontinuitete med Kijevsko Rusijo in današnjo Rusijo ni. Tudi na verskem področju sicer lahko rečemo, da je recimo obstaja neki skupni duhovni izvor, vendar seveda je štekel razvoj na območju današnje Ukrajine in Belorusije precej drugače kot pa na območju današnje Rusije. Tako da ta argument Ruske pravoslavne cerkve, če že so oni branilci te neke duhovne enotnosti, ne vzdrži. Druga stvar za Rusko pravoslavno cerkev pa je Ukrajina izjemnega pomena. Kajti kljub temu, da imamo danes na Zahodu predstavo o Rusiji kot neki krščanski Indiji Koromandiji pod Putinom, je dejansko treba povedati, da Rusijo je katastrofalno ranilo 70-letno komunistično obdobje. To pomeni, da so pravzaprav leta 1917-18 do danes bile cele generacije Rusov, ki so bile skoraj popolnoma odrezane od krščanske dediščine. Tu si v Sloveniji si to verjetno lažje predstavljamo kot marsikje po svetu, zaradi tega, ker je dejansko bila uradna slovenska politika do katoliške cerkve taka, kot je bila uradna ruska politika do ruskega pravoslavja, ali pa je bila na slovenskem zaradi tega katoliškega pečata še za odtenek bolj rigorozna, kajti sovjetske oblasti so, kadar jim je to ustrezalo, občasno instrumentalizirale rusko pravoslavje za neke zunanje politične cilje in na žalost se je ruska pravoslavna cerkev tudi zelo slabo izkazala, ko je pomagala sovjetskim oblastem zatirati grko-katoliške skupnosti, zlasti v Ukrajini, Belorusiji in pa tudi v Romuniji po drugi svetovni vojni, seveda. Torej, dejansko osrednja Rusija je v duhovnem smislu izjemno prizadeta zaradi komunistične nadoblasti in tega seveda ta v veliki meri umetno vstajenje o pomoči državne oblasti, pri čemer je tudi vrh pravoslavne cerkve v Rusiji seveda precej prestreljen z bivšimi KGB-ovskimi kadri, ne more čisto nadomestiti. V Ukrajini je bil pa položaj drugačen, ne? Tam je oblast komunizma vsaj v zahodnem delu trajala precej manj časa, oziroma 30 let manj. In Ukrajina je že v sovjetskem obdobju poleg Litve in dela Latvije veljala za tako imenovani mehki trebuh Sovjetske zveze v tem verskem pogledu. Tam je bilo versko izročilo neprimerno bolj živo kot pa recimo v osrednji Rusiji, zlasti seveda v zahodnem in srednjem delu. Donbas je tudi tu izjema. In posledica tega je, da pravzaprav kljub ogromni razliki med površino Ruske federacije in še ob upoštevanju tega, da nikakor vsi Ukrajinci, ki se štejejo za pravoslavci, nimajo, ne priznavajo oziroma ne pripadajo moskovskemu patriarhatu, kljub temu je 40% vseh postojank Ruske pravoslavne cerkve v Ukrajini in temu ustrezno seveda tudi več duhovnih poklicev v Ukrajini in na vse zadnje tudi več denarja priteka iz Ukrajine, veliko več kot pa proporcionalno bi ji pripadalo, glede na to, kako velika je Rusija. No in to je seveda temeljni praktični razlog, zakaj Ruska pravoslavna cerkev ne more pristati na avtokefalnost ukrajinske. Drugi razlog je, da za razliko od recimo časa, ko je nastala poljska pravoslavna cerkev, je, da se danes ruska pravoslavna cerkev ima za precej močnejšo, kot je bila takrat, ko je ravno trpela najhujše stalinistične in pa že prej leninistične represije. In seveda zato je veliko trši pogajalec, ampak kot sem prej rekel, pravzaprav je ta moč ruske pravoslavne cerkve v veliki meri navidezna, ker je popolnoma odvisna od naklonjenosti Putinovega režima. Če si Putin jutri premisli in se vrne k antiverski politiki, ki jo je zagovarjal kot oficir KGB-a, potem bo realna moč ruske pravoslavne cerkve precej zmanjšana. To je torej ta drugi razlog. No, tretji razlog je pa mogoče najbolj pereč, namreč Ukrajina seveda ni iz enega kosa, je v verskem in kulturnem smislu vsaj iz treh med seboj precej različnih delov, iz zahodnega dela, ki je bil dolgo pod Poljsko, potem srednjega dela, ki se je z ruskim ki se je bil pod ruskim vplivom od konca 18. stoletja in pa potem ta južni in jugovzhodni del, ki pa je najšibkeje pravzaprav povezan z idejo ukrajinske samobitnosti, torej z Donbasom, Odeso in pa tudi Krimom. In vse to se pozna tudi v verski pripadnosti prebivalstva, tako na zahodu prevladujejo grko-katoliki, čeprav je zelo veliko tudi pravoslavcev, v srednjem delu prevladujejo pravoslavci, ki priznavajo kijevski patriarhat in pa v jugovzhodnem delu prebivalci, ki priznavajo moskovski patriarhat, ker pa je bil moskovski patriarhat seveda organizacijsko najmočnejši, ima še vedno institucionalno daleč največ postojank. V bistvu ima skupaj več postojank, kot pa jih ima kijevski patriarhat in pa grko-katoliki skupaj. In tako na terenu to je videti tako, da pač ljudje so dajali krstiti svoje otroke pač v tisti cerkvi, ki je bila najbližja in se niso veliko menili za to, kateri domeni te cerkve pripadajo. Poznam jaz osebno primere zelo nacionalno zavednih Ukrajincev, ki so pač zaradi te bližine dali krstiti otroke v cerkvi moskovskega patriarhata. Kar pomeni, da so te postojanke zelo prepletene med seboj, da če pride do uveljavitve avtokefalnosti, se bo neizogibno postavilo vprašanje, zdaj katera cerkev pripada komu. In to je v Ukrajini v preteklosti, najprej v 17. stoletju, potem pa že tudi po letu 90 večkrat privedlo tudi do nasilnega obračunavanja. In tu je mogoče največji problem podelitve avtokefalnosti, ker obstaja bojazen, da bo zaradi tega prišlo do hudega konflikta. Največji problem pri tem je posest nad nekaterimi objekti v Kijevu, zlasti nad osrednjima dvema, torej nad cerkvijo Svete modrosti, ki naj bi jo začel graditi že Sveti Volodimir in potem končal Jaroslav Modri, se pravi ta dva začetnika in pa pravzaprav najvidnejša predstavnika Kijevske Rusije. In zdaj ta Sveta modrost ima tak status, da dejansko v njej ne sme imeti obredov nobena denominacija. Gotovo se bo to vprašanje potem odprlo. In pa drugi tak objekt je pa Kijevsko-Pečerska laura, ravno tako sredi Kijeva, ki pa je seveda najpomembnejši samostan v duhovni zgodovini Ukrajine, ki pa je trenutno v domeni in tudi sedež kijevske metropolije v sklopu moskovskega patriarhata. Torej, to vprašanje bo gotovo treba rešiti z veliko mero potrpežljivosti in zaenkrat vsaj je kijevski patriarh Filaret nakazal, da bo glede tega tudi, če ukrajinska pravoslavna cerkev dobi avtokefalnost, da bo glede tega pač prožen, ker zdaj recimo, če bi zahteval posest laure, pa to dejansko pomeni tudi možnost ruskega posredovanja. Jasno pa je problem v tem, da je Kijev izrazito ukrajinsko-nacionalno usmerjen in je pač ta laura, ki je v domeni moskovskega patriarhata, tam nekakšen tujek. Kar se pa tiče tega konflikta med rusko pravoslavno cerkvijo in ekumenskim patriarhatom, gre tu v bistvu vsaj na neki simbolni ravni vseeno za konflikt gole sile proti neki duhovni avtoriteti, kajti dejanski položaj ruske pravoslavne cerkve in ekumenskega patriarhata se ne bi mogla bolj razlikovati. Na eni strani imamo torej rusko pravoslavno cerkev, ki ima za seboj eno najmočnejših držav na svetu, ki jo je pripravljena seveda v tem boju za Ukrajino pod narekovaji podpreti do konca, ne se za tudi za rusko državo, pač avtokefalnost ukrajinske cerkve pa pomeni tisti zadnji korak, da je res Ukrajina za Rusijo izgubljena in nažalost v Kremlju danes še vedno sedijo ljudje, ki so verjetno privrženci tistega znamenitega gesla, da je Rusija brez Ukrajine velika država, z Ukrajino pa imperij, oni bi seveda radi imeli imperij. Na drugi strani pa je ekumenski patriarh, ki pravzaprav svoje lastne črede vernikov v Turčiji, v Istanbulu, kjer ima sedež, praktično več nima. Če se je o papežu ob koncu 19. stoletja govorilo kot o vatikanskem jetniku, potem se toliko bolj upravičeno govori o ekumenskem patriarhu Bartolomeju kot o fanarskem jetniku, torej dejansko ujet v centru Istanbula, tam v Turčiji je mogoče še 3 do 5 tisoč grških pravoslavcev in seveda velika vprašanja tudi glede prihodnosti patriarhata, kajti po dosedanjem dogovoru mora biti patriarh turški državljan in mora tudi služiti turško vojsko, to pa pri sedanjem obsegu velikosti grške skupnosti v Turčiji praktično je pogoj, ki ga ni mogoče izpolniti. Toda po drugi strani seveda pa medtem, ko se ruska pravoslavna cerkev zanaša izključno na posvetno oblast, ima pa patriarh Bartolomej na vse zadnje tudi zaradi svojih pobud iz zadnjih let veliko duhovno avtoriteto in seveda ruska pravoslavna cerkev računa na to, da so na njeni strani številke, da je daleč največja med vsemi pravoslavnimi cerkvami in da so mnoge cerkve, predvsem politično vezane na Rusijo, kot recimo srbska ali pa antiohijska cerkev v Siriji, ki pač pričakuje od Rusov, da bodo nekako omogočili preživetje ogroženim kristjanom v Siriji, med katerimi je ravno pravoslavcev največ, ampak gotovo je duhovni prestiž tu na strani konstantinopolskega patriarhata in ne verjamem, no, da lahko gre ruska pravoslavna cerkev tako daleč, da bi tvegala razkol v tej situaciji, kako je dejansko njena posvetna moč na tehnici proti duhovni moči ekumenskega patriarhata.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je politični analitik in publicist dr. Aleš Maver. Že v začetku sem omenila, da je posebne pozornosti v zadnjem času deležna tudi Nemčija. Zaznamovale so jo deželne volitve na Bavarskem in v Hesnu. Ta s Frankfurtom velja za finančno gonilno silo države. Stranke vladajoče koalicije v Berlinu so se morale na teh deželnih volitvah soočiti z resnim upadom podpore. Doktor Maver, to ste politični analitiki verjetno pričakovali, kaj ne? Lahko nakratko pojasnite bistvene razloge za takšne izide.
Zdaj, izidi so po mojem mnenju izvirajo predvsem iz enega razloga in to je na neki način seveda nadaljevanje trenda, ki se je spostavil z zveznimi volitvami lanskega septembra. Po drugi strani pa izvirajo iz po mojem mnenju popolnoma napačne odločitve Angele Merkel in potem tudi socialdemokratske stranke, da po takšnem volilnem izidu obnovita veliko koalicijo. Prav lahko rečemo, veliko smo v preteklih mesecih govorili o tem, da slovenska vlada, kot je nastala po volitvah, pravzaprav ne bi smela nastati, ker je to vlada volilnih poražencev. To tudi za Nemčijo absolutno velja. Torej, že pred volitvami je bilo pričakovati, da bo do veliki poraženci socialni demokrati, kar se je potem zgodilo. Nekoliko manj pričakovano je pa bilo, da bo tako zelo izgubila tudi Krščansko-demokratska unija. No, kljub temu je zlasti če verjamemo podpredsedniku Svobodnih demokratov Wolfgangu Kubikiju, Merklova od vsega začetka navijala za obnovo velike koalicije, ki pa na volitvah absolutno ni dobila zaupnice volivcev, saj sta obe stranki skupaj padli z več kot 2/3 glasov na komaj čez polovico glasov. No in ta trend se je potem zaradi obnove velike koalicije, zaradi tega, ker pravzaprav neke politične alternative ta koalicija ni nudila, še okrepil in ti dve stranki sta zdaj praktično padli na okrog 40% glasov skupaj, kar je recimo imela Krščanska demokracija sama pred 5 leti. Poleg tega se je na levici predvsem odvil neki prepoznavn trend in sicer volivci Socialnih demokratov so začeli množično prehajati k zelenim. Njihov izplen se potem povečuje tudi zaradi tega, ker številni nekdani krščanski demokrati so volili zelene. In tako se je zgodilo, da so Socialni demokrati v bistvu zgrmeli ne samo po odstotku glasov, ampak tudi tako, da so padli sedaj po nekaterih anketah že na 4. mesto, če bi bile zvezne volitve danes. Po drugi strani pa so se zeleni zelo približali krščanskim demokratom po nekaterih anketah celo na 5 točk. In to vse se je mimo pravzaprav tega, da sta obe deželni vladi delali relativno dobro, da je gospodarski položaj tako na Bavarskem kot v Hesnu soliden, dober, sploh za neke slovenske razmere. Ne glede na to, je torej ta zvezni trend udaril obe deželi. V obeh primerih sta vodilni stranki in obe stranki velike koalicije množično izgubili, s tem, da pa je treba reči, da so bile te izgube vsaj na Bavarskem vseeno precej neenakomerno porazdeljene. Saj je Krščansko-socialna unija, torej večno vladajoča stranka na Bavarskem, izgubila približno 1/4 glasov, Socialni demokrati pa več kot polovico. In večina te polovice se je potem prelila k zelenim, enako se je zgodilo tudi v Hesnu, kjer so bile sicer izgube bolj enakomerno porazdeljene med krščanske in socialne demokrate, tudi zaradi tega, ker na Bavarskem vseeno Krščansko-socialna unija ima neko svojo linijo, ni tako zelo povezana z osebnostjo kanclerke Merklove, medtem ko seveda v Hesnu krščanski demokrati so kanclerkina stranka. In tukaj spet v bistvu je dobro delala že dosedanja črno-zelena vlada, pa kljub temu sta stranki izgubili. To pomeni, da je pravzaprav edina rešitev, kar se je tudi potem zgodilo, neki premiki na zvezni ravni, kajti očitno problem ne pri enih, ne pri drugih volitvah ni bil v deželah, kjer so se dogajale. In mogoče bi še tu vseeno omenil, torej velik del, nekako je pa ne vsi izgubljeni glasovi krščanskih demokratov gre na desno ali vsaj v nekem idejnem smislu na desno, kajti gospodarske predstave te tako imenovane desnice so precej manj jasne, k alternativi za Nemčijo. In tukaj bi mogoče vseeno izpostavil, da je rezultat Krščansko-socialne unije kljub vsemu, kljub temu, da so vsi poudarjali velike izgube, izgubo absolutne večine in tako dalje, je vseeno, lahko bi rekli, presnetljivo dober, kajti Bavarska po svoji strukturi in pa tudi po tem, da je vstopna točka za praktično večino migrantov in beguncev, ki prihajajo v Nemčijo, je dežela, kjer bi seveda alternativa za Nemčijo lahko dosegala rezultate blizu tistim na vzhodu, pa se to ni zgodilo in je dobila celo znatno manj glasov kot pa v Hesnu, ne, kjer recimo ni takega močnega vse tega vstopnega pritiska migrantov. Tako da je pravzaprav Krščansko socialna unija dosegla relativen uspeh, kar pa je še povečalo pritisk na Merklovo, ki je ravno s Krščansko socialno unijo v sporu bila glede migrantske politike.
Kanclerka Angela Merkel je napovedala, da ne bo več kandidirala za vodenje Krščansko-demokratske unije. Dr. Maver, je to presenečenje ugibanja, da bi lahko opustila predsedovanje stranki, so se pojavila že ob zveznih volitvah v Nemčiji lansko jesen, a naj bi jo takrat vsi prosili, naj zaradi nejasnih mednarodnih razmer ostane, se predstavlja stabilnost in ima pomembno težo v svetu. No, sama je zdaj pojasnila, da je odločitev o tem nekako dozorila politi.
Ja, mislim, da je to bila v tem trenutku neka logična rešitev, torej trenutno Merklova lahko vsaj deloma še odloča sama o svoji prihodnosti, če bi čakala še kakšne volitve, recimo te, ki bodo leta 2019, potem mislim, da taka rešitev, recimo, da odloži predsedovanje stranki, pa da zaenkrat obdrži kanclerski položaj, ne bi bila več možna. Poleg tega se je jasno pokazalo, da nima več podpore znotraj lastne stranke, saj je njen favorit za vodenje poslanske skupine pogorel proti relativnemu outsiderju in verjetno je obstajala velika možnost, da bi kandidiral kdo proti njej na tem decembrskem kongresu in potem mislim, da ne bi bilo nujno niti, da bi zmagal, ampak bi že opazen odstotek podpore pripeljal do kanclerkinega padca, no tu smo se verjetno vsi spomnili na podoben padec Margaret Thatcher leta 1990, ki je prišel na približno podobni točki po 11 letih vodenja vlade, no Merklova je zdaj na čelu vlade 13 let in ja, v aktualnih razmerah je pač nekaj bilo treba narediti. Seveda, sam pristop Merklove do vodenja politike je po mojem mnenju problematičen, ker v bistvu namesto neke dolgoročne vizije je bilo v spredju vedno sledenje trenutnemu razpoloženju javnega mnenja. Pri tem so se dogajale tudi hude napake. V zadnjih letih je pač najbolj odmevna ta krilatica Wir schaffen das, ki je pač potem postala veliko breme za kanclerko. Tako da to je verjetno globlji razlog, ampak vseeno je uspelo 18 let voditi stranko, 13 let biti kanclerka. Sicer je pri tem praktično pometla z vso potencialno konkurenco. Najbolj problematičen z mojega vidika je pri tem bil obračun s zveznim predsednikom Christianom Wulfom in pa še z nekaterimi drugimi, ki so predstavljali nekoliko bolj konzervativno usmeritev v Krščansko-demokratski uniji. Ampak na koncu je odločilna napaka vsekakor obnova velike koalicije. Torej zato volivci niso dali mandata in tudi jaz mislim, da od začetka ni bilo pogojev, da bi lahko ta projekt uspel. Zdaj se seveda postavlja vprašanje, ali bo zamenjava na čelu stranke mogoče pomenila potem tudi zamenjavo vlade. Socialni demokrati se zdaj v tem trenutku ne morejo privoščiti zveznih volitev, Krščanski demokrati bi se jih laže, ker bi potem mogoče lahko sestavili večinsko vlado samo zelenimi, kar bi bilo nekaj novega, ampak možno pa je pač razmišljati o tem, da bi morda novi predsednik Krščansko-demokratske unije spet obnovil pogovore o tako imenovani jamajški koaliciji, ki so propadli lani, kajti zdaj samo zamenjava na čelu stranke verjetno ne bo dovolj, da reši obe stranki. Tudi socialnim demokratom bi verjetno v tem trenutku bolj koristilo, da so spet v opoziciji, kakor je bil tudi prvotni načrt Martina Schulza, da zaidejo tja po volitvah. Volilni rezultat je bil pač tak, da bi dejansko morali biti v opoziciji. Takrat je mogoče tudi nervoza mednarodne javnosti, da ne bi zdaj še Nemčija zapadla v neko dolgotrajno politično krizo, prevladala, da je vendarle prišlo do te obnove velike koalicije, ampak na koncu je to tista napaka Merklove in pa povod za to, kar se je zgodilo.
Kako pa je Merklova zaznamovala svojo stranko, svojo državo in konec koncev tudi samo staro celino? Gotovo v zgodovinskem spominu ne bo le zaradi hlačnih kostimov z različnimi barami sukničev in pa v rumb sklenjenih rokah pred trebuhom, ki naj bi po več kot desetletju na oblasti postali značilni za njo.
Ja, o tem sem jaz tudi veliko razmišljal. To je po eni strani je Merklova, kot rečeno, skoraj zadnji 20 leti v vrhu krščanske demokracije, po drugi strani 13 let kot kanclerka, na zunaj je vodila Nemčijo v nekem obdobju, ki je bilo sicer zaznamovano z gospodarsko krizo, ampak je iz nje Nemčija potem išla zelo močna, ampak težko bi rekel pa, da bi jo lahko postavili ob bok velikanom evropske zgodovine po drugi svetovni vojni. Nimam nekako v pred očmi, da bi se nam vtisnila v spomin zaradi kakega takega dosežka, kot so uspeli Konradu Adenauerju, Charlesu de Gaulleu, potem Helmutu Kohlu, tudi Francoisu Mitterrandu, Jacquesu Delorsu, da bi recimo razvila neko dolgoročno vizijo za Evropo. V bistvu je Nemčija skupaj z Evropsko unijo šla iz ene krize v drugo. Ne? In če gledamo z tega vidika, je prestiž Evropske unije po 13 letih Merklove veliko bolj načet, kot je bil, ko je ona postala kanclerka. Zdaj ne moremo vse krivde njej naprtiti za to, ampak dejstvo je, da ravno ta pristop, da se probleme rešuje s kratkoročnimi rešitvami, ki so odziv na tisto, kar je pač Merklova prepoznala kot želje večinske javnosti, so preprečevali neko širšo vizijo. Samo nekaj takih primerov. En je ta odziv na prvo žogo na migrantsko krizo, ki je pač nam trenutno najbolj pred očmi. Potem seveda to vprašanje, ki je mogoče za navadnega Nemca in Nemko v tem trenutku še bolj pereče, vprašanje dizelskih avtomobilov. To so vsekakor, če bi Merklova ostala na čelu vlade, bi to zlahka postali njeni radarji, kot so bili za Kanglerja v Mariboru. No, zdaj dobro, Nemci najbolj malo drugače reagirajo, ampak vseeno je to za povprečnega državljana zelo pomembno vprašanje, ki ne dopušča nekega hitrega populističnega odgovora. Enako je bilo recimo po nesreči v Fukušimi, ko je Merklova tako rekoč lastnoročno izvedla to atomsko preusmeritev oziroma željo, da Nemčija popolnoma opusti uporabo jedrske energije, kar tudi ni temeljilo na nikakršnih dolgoročnih analizah. In končno je na lanska zelo rokohitrska odločitev, da zdaj pa bo Nemčija tako rekoč čez noč in poleti uzakonila tako imenovani zakon za vse, se pravi tudi homoseksualne poroke, kar tudi je prišlo zelo iznenada in tudi brez neke zunanje hude potrebe. Ne, pač Merklovi se je zdelo, da bi to mogoče bilo pred volitvami fancy, ker bi se lahko počakalo, da se to zapiše v koalicijsko pogodbo in tako naprej. Torej, to nam vsekakor ne kaže Merklove kot neke velike vizionarke. No, gotovo se je izkazala ravno pri reševanju ukrajinske krize. Tu mislim, da je Nemčija odigrala zelo pozitivno vlogo in ni popustila ruskemu izsiljevanju, kot bi se recimo lahko zgodilo, če bi bil kancler še vedno njen predhodnik Gerhard Schröder, pa končno tudi za krščansko demokracijo v Nemčiji ni bil tak odnos samoumev, tako da to si je vsekakor zaslužila pozitivne točke. No, na koncu je pa treba tudi reči, da verjetno razsežnosti begunsko-migrantske krize so bile za Nemčijo in za njo osebno tudi na začetku še nepredvidljive in je potem na koncu seveda se bilo treba zateči k rešitvam, ki so deloma bile v popolnem nasprotju s tistim, kar so recimo na začetku zagovarjali, pa tudi recimo te kritike Orbana na začetku so gotovo bile iskrene, čeprav se je pa potem izkazalo, da pač je treba marsikatero njegovo rešitev tudi upoštevati. Ja, no, kar se pa tiče notranjega razvoja krščansko-demokratske unije, tu pa mislim, da je vloga Merklove pretežno negativna. Prvič zaradi tega, ker je dokaj sistematično odpravila resno konkurenco v stranki, tako da pravzaprav razen nje in pa seveda nekaterih posameznikov v krščansko-socialni uniji ni več izrazitih voditeljev, ki bi lahko pravzaprav po njej prevzeli stranko. Pri tem je praktično dala na stranski tir vse tiste voditelje, ki so predstavljali nekoliko konzervativnejšo in vrednostno bolj vsebinsko profilirano linijo, tako recimo že omenjenega Christiana Wulfa, pa potem Friedricha Merca, ki naj bi zdaj kandidiral za predsednika, pa hesenskega ministrskega predsednika Rolanda Kocha in na vse zadnje tudi nekdanjega obramnega ministra, sicer iz krščansko-socialne unije Gutenberga. V vsem tem lahko pač vidimo neko sladko maščevanje preproste outsiderke z vzhoda proti uveljavljenim voditeljem z zahoda in v tem smislu, torej z njenega lastnega vidika je bila seveda zelo uspešna, kaj pa je zdaj ostalo od krščansko-demokratske unije po njenem mandatu je pa drugo vprašanje. Nekako je ta kriza krščansko-demokratske unije se upadla s krizo krščanske demokracije v zahodni Evropi in seveda, ker je CDU pač vlečni konj zahodnoevropske krščanske demokracije, od tega danes ne moremo kaj veliko pričakovati. Mogoče vsaj trenutno se zdi, da je trajna politična dediščina to, da je dopustila tisto, česar pravzaprav po Adenauerjevi viziji in viziji Franca Jozefa Strausa, CDU in CSU ne bi smeli dopustiti, da je desno od teh strank nastala močna stranka. Zdaj, se pravim, alternativa za Nemčijo je zelo neotipljiva, še vedno predvsem jo pač volijo nezadovoljneži vseh barv, ampak vemo, da iz tega ne prihajajo vedno dobri rezultati. Ne? In recimo ta vzpon alternative za Nemčijo zlasti v zahodnih deželah, recimo to, da je v Hesnu dobila 13%, da v Baden-Württembergu 15% in tako dalje, to pač kaže, kako zelo je pravzaprav Merklova oslabila konzervativni profil krščanske demokracije. Nekaj tu zdaj ne gre samo za neposredno nezadovoljstvo zaradi migracij, ampak gre pač tudi za občutek številnih navadnih državljank in državljanov, da njihove predstave o življenju niso v krščanski demokraciji dovolj zastopane. Na zadnje bi pa rekel še to, da je v veliki meri usodo Angele Merkel krojilo tudi na ključje. Eno na ključje je povezano z začetkom njene kariere, torej če leta 2002 poleti ne bi prišlo do velikih poplav na vzhodu Nemčije, bi verjetno Edmund Stoiber v imenu krščansko-demokratske in krščansko-socialne unije dobil volitve 2002. In vprašanje je, če bi recimo potem oddelal mandat ali dva, ali bi mi se danes še spomnili Angele Merkel. In drugo naključje je pa volilni rezultat jeseni 2017. Torej, lahko rečemo, to je res bil volilni boj preobratu. Najprej je kazalo, da bo to nezadovoljstvo z Merklo že takrat naplavilo Schulza, potem je pa zmaga krščanskih demokratov v popolnoma nepomembni deželi Posavje obrnila potek predvolilne kampanje in potem je Merklova, še vedno sem o tem prepričan, postala na koncu žrtev svojega lastnega uspeha, ker so ljudje videli, da je volilna tekma že odločena, so potem številni manj opredeljeni volivci glasovali za druge stranke, ne za CDU in s tem tudi za alternativo za Nemčijo. In tu je potem ta razlog za ta velik prirastek in za velik poraz CDU-ja, ki je na koncu pripeljal do tega, da se je Merklova morala odpovedati vodenju stranke. Videli bomo, no zelo me zanima, ali bo pa uspela obdržati kanclerski položaj do leta 2021, kot si je zadala.
Ja, v zraku je pa tudi vprašanje, ali bo Merklova morda zasedla katerega od visokih stolčkov v ustanovah Evropske unije, ki se bodo sprostili prihodnje leto, naprimer predsedniški položaj v Evropskem svetu in pa v Evropski komisiji. Kakšno težo, doktor Maver, dajte tem gibanjem?
No, mislim, da bi po 15 letih relativno šibkega vodenja Evropske unije, ki sta ga posebljala Durao Barroso in pa sedanji predsednik Evropske komisije Juncker, da bi to za samo Evropsko unijo bil pozitiven korak, ne, da pride neki res močen politik na čelo Evropske komisije. Jaz sicer mislim, da Donald Tusk relativno dobro opravlja položaj predsednika Evropskega sveta, ampak seveda ima predsednik komisije večjo težo. No, to bi bil tudi pravzaprav unikum, tako je kot v dosedanji zgodovini Evropske komisije. Je pa res, da je razlika med prejšnjimi predsedniki Evropske komisije in sedanjimi vsaj v tem, da če že niso bili politično prvoligaši, so nekateri prejšnji predsedniki vseeno posebljali neko vizijo. Na zadnje mogoče Romano Prodi, še pred njim pa veliko bolj izrazito, kak je Roy Jenkins ali pa tudi Jacques Delors, seveda. Vsega tega potem v zadnjih 15 letih ni in z tega vidika bi bilo to po mojem mnenju dobrodošlo. Ne pa še neka rešitev bi bila, kako Merklova uspešno in neopazno odide iz nemške politike. Tako da mislim, z mojega vidika bilo to pozitivno, je pa res, da je ona v evropski politiki ni povsod priljubljena in je bila recimo, na vse to je tudi zelo zanimivo, ne, da je v zelo kratkem času 5 let postala iz Maja nekakšna evropska mati Tereza, torej z Maj v povezavi z reševanjem grške krize, potem pa mati Tereza zaradi reševanja migrantske krize, ampak ravno s tem reševanjem migrantske krize se je pa nakopala veliko slabe volje predvsem na vzhodu Evropske unije in bi to gotovo majalo njeno avtoriteto.
Volitve v Evropski parlament so tako rekoč pred vrati, zdi se, da so na nje pravzaprav osredotočene že vse razprave in odločitve na ravni Evropske unije. Za številne volitve v članicah povezave v zadnjih letih je veljalo, da so prelomne bi tudi volitve v Evropski parlament utegnile pripeljati do kakšnega resnejšega zasuka?
No, jaz mislim, to bi bilo recimo možno v primeru, da se bistveno okrepi volilna udeležba predvsem na vzhodu povezave, ne, ker je tradicionalno izjemno nizka in da pride do nekega večjega premika v moči posameznih političnih skupin. Vendar je to oboje pravzaprav še negotovo, no veliko bo tudi odvisno od odločitve Evropske ljudske stranke v zvezi s prihodnim članstvom madžarskega Fidesa. Osebno menim, da v primeru, če bi se odločili za ločitev od Fidesa, bi bila ogrožena tudi relativna večina Evropske ljudske stranke, posebej, če bi seveda Fidesu potem drugam sledile še druge stranke. Vem, da niso vsi tega mnenja, da nekateri mislijo, da je ta odločni ne predvsem zahodnoevropskih članic Evropske ljudske stranke Orbanu, da je to pripeljalo do konsolidacije te povezave, te stranke, ampak jaz gledam na to drugače. Zdi se mi pač, da je dejansko so zahodnoevropski konzervativci in krščanski demokrati v izjemno hudi krizi in da če bi od sebe odgnali še vzhodnoevropske kolege, da potem se pravzaprav Evropski ljudski stranki ne piše dobro. Ni pa seveda nobene druge skupine, ki bi lahko nastopila kot podobno močna sila. To niso niti liberalci, tudi če jih ukrepi Macron, medtem ko pa na desni tudi ne vidim trenutno neke sile, ki bi lahko dosegla recimo tako odmeven rezultat, da bi prehitela eno od teh dveh največjih skupin.
Doktor Maver, morda za konec na kratko še to. V Evropski uniji velikokrat govorimo kot o projektu miru. Nemalo jih opozarja, da se premalo zavedamo vsega, kar je prinesla, vsega, kar ponuja še danes. Če torej skleneva v luči zahvalne nedelje, ki smo jo obhajali minuli konec tedna, zakaj vse bi morali biti hvaležni kot del velike družine evropskih narodov?
Ja, jaz sem že večkrat povedal, Evropska unija je dejansko vsaj z vidika Slovenije nekaj najboljšega, kar se nam je zgodilo, kajti Evropska unija je pravzaprav tisti branik, ki nas ohranja znotraj meja normalnosti. Kajti, kot sem tudi že večkrat rekel, je pač pri nas še vedno toliko demonov preteklosti in pol preteklosti, da če ne bi imeli tega branika v Evropski uniji in njenih inštitucijah, bi nas verjetno to preplavilo. Tako da že samo z tega vidika je Evropska unija za nas blagoslov. Po drugi strani pa se dejansko tega se recimo naša generacija ne zaveda, ampak kaj pravzaprav pomeni 70 let miru na tem območju, ki ga pokriva Evropska unija, torej zunaj Evropske unije, na žalost, je prihajalo tudi v teh 70-ih letih do vojaških spopadov, prihaja zdaj v Ukrajini, ampak dejansko je to dosežek, ki za nas obstaja samo v neki zgodovinsko primerjalni perspektivi, za starejše generacije pa tudi kot nekaj, kar so realno občutili. In zdaj, lahko je to tudi problem, da se mi tega ne zavedamo, ampak do zdaj je svoje poslanstvo na tej točki vzorno opravila.
Doktor Maver, tako sklenila bova. Hvala, ker ste bili z nami.
Hvala vam.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vam pa hvala za vašo pozornost. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj, sem pripravila Helena Škrlec, ki vam želim lep večer.
Nasvidenje.
Spoznanje več, predsodek manj.